Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подзеі даты чацвярга 8 сакавіка.
На пачатку коротка про надвор'е.
У Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, температура да мінус 9 градусаў.
У гэты дзень у Беларусі.
Актывісты апазіцыі заклікаюць павіншаваць палітвязня Андрэя Саннікава, якому сёння спаўняецца 58 гадоў.
У галерэі сучаснага мастацтва ў Нескладовае адкрыццё выставы Антаніны Слабодчыкавай «Яно тут». Пачатак о 19 гадзіне.
Ёсць нагода.
Міжнародны жаночы дзень.
Таксама ў гэты дзень.
У 1618-м Яган Кеплер адкрыў трэці закон арбітральнага руху.
У 1911-м адбылося першае святкаванне міжнароднага жаночага дня.
У 1918-м першае зарэгістраванае захворванне ў двухгадовай пандэміі грыпу.
У 2004-м годзе ухваленне новай канстытуцыі Іраку.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1892-м Алесь Чарвяков, кіраўнік Беларусі.
У 1910-м Пятро Конюх, беларускі оперны спявак.
У 1923-м Мікалай Купчын, беларускі філёсаф.
У 1931-м Сямён Падокшын, беларускі філёсаф і гісторык-медыявіст, даследнік культуры рэнесансу і рэфармацыі.
У 1954-м Андрэй Саннікаў, беларускі палітык, палітычны вязень.
У 1962-м Славамір Адамовіч, беларускі паэт, грамадскі дзеяч.
У гэты дзень памерлі.
У 1814-м Юзеф Несялоўскі, дзяржаўны палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, апошні наваградскі ваявода з 1773 году.
У 1928-м Пётр Крэчаўскі, беларускі палітычны дзеяч, гісторык, прэзідэнт Рады БНР.
У 2004-м Міхась Наумовіч, дзеяч беларускай эміграцыі, старшыня беларускага згуртавання ў Францыі «Хаурус» і сябра Рады БНР.
Цитата на памяць.
Я прызнаю метады, якія не перашкаджаюць маралі, не вядуць да знішчэння незалежнасці Беларусі і падпарадкавання яе іншай дзяржавы. Галіна Сандзянова.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.